دا سور مومن چدی تا سور غافر موئی مکی سورت دے نازل شید پس دا سور زمرنا او دا دا قرآن پاک دا سورتنو دا ترتیب لحاظ سراش سلیختم نمبر دے او پا اعتبار دا نزول بانیش پیتم نمبر دے پدی سورت کے رب العالمین پدی مسئلے بانی دلائل ذکر کئی او دعوی اصلی دی سورت دادا لکرست پایات سوار لکرازی فادعوا اللہ مخلصین له الدین ولو کرہ الکافرون فادعوا اللہ روبلی اللہ رامدت کئی اللہ مخلصین له الدین پدا سے حال کی اللہ روبلی چ خالص کون کی شئی اللہ تا دخل عبادت او دبلنی ولو کرہ الکافرون اگر کدا خبرہ پا کافر باندی بدلگی ددی صورت مبارکہ مختصر خلاصہ دادا چھے ابتدا کے رب العالمین دخل کتاب عظمت او لوی شان بیان کرے او بیا رب العالمین خپل اوصاف او صفات ذکر کری دی او اغا اصل مقصد او اصل مسئلہ چدا انبیاء علیہم السلام او دا آسمانی کتابونو درالے گلو اصل مقصد دے اغے پدر میات کی ذکر کرے دا لا الہ الا ہو الیہ المصیر او بیا رب العالمین یرا ورکڑی دا موجود علیہ السلام قوم سر اللہ سم عامل فرمائے لیوا او داغی مرست نور دولی چوی داغی سر رب العالمین سم عامل کریوا او بیا رب العالمین دا مومنان و ایمان والے نویشان بیانے چی او سڑے که دا قدر دا قیمت و دیزت خاون جوڑی دا اللہ پنیز ندا گر پنسب او پرنگ پمال پا دولت و پا وزارت نوے بلکہ چی ایمان پا کی دا دور لے مقام دے چی ملائک ور تغیبان دعا گا نکلے او یواز دی مومن تا نکی بلکہ دی والدین تا کئی دارنگ دی دی بیان تا کئی او دی اولاد تا کئی دیو جنو ایک سوک دی مومن مسلمان عزت با اللہ پا نزگوری ندا آیات وم اتم او نهم دی سور مومن دولی لی چی دی مومن او دی ایمان او توحید والا سمر لیشان دی دا عرش الہی مقرب ملائک دے دے پارا دا مغفرت دعا گانے غاڑی دا مغفرت دعا گانے غاڑی آگیا رسط رب العالمین پدی سورت مبارکہ کی دلائل عقلیہ ذکر کئی نہ مفصل دلائل عقلیہ دی چھے دلیل عقلی اول دا راروان نے پایا تو شلم کی شلم آیات مبارکہ کی دلیل نقلی ذکر کئی دا ملائکوں نے پدیوم آیات مبارکہ کی اور دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نے دلیل نقلی ذکر کئی پایا در پنزوستم کی اور بار بار قرآن پاک طرف تا پدی کی ترغیب دے قرآن پاک طرف تا پدی کی ترغیب دے اور اگر واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام اور دا اغرج المومن بذکر کئی کم چی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زمانہ کیو اور دا وہ سورتنے بھی دا سورہ مومن میں شروع کی گی او تر سور احکاف پوری دی دیتا وی حوامین سبعا یعنی غو سورتنا چه ده طول پا ابتدا کی آغا الف حامین لفظ رازی حامین لفظ رازی او دام لکد دو نورو اسماء مقطعات او ده حروف متشابهات غندی دی چه ده ده مانا اللہ رب العزت تا معلوم دا دباز سلف ندا منقول لی چه دا حامین اسم من اسماء اللہ عز و جل دارنگ حدیث دا ابو داود و ترمذی شریف کی راغلی دا اللہ حبیب پہ جہاد کے صحابہ کرام و تبعی چتاسو دشپیہ دا لفظ استعمال ہوئی چی دشپیہ کسو کرائشی لگر خاص کر دا مجاہدین دشپیہ تختل منس کی او نخائی چیرہ یوول لتکلیف انہ رسائی او دا سی دختل مرگری پجامہ کی دشمن تکلیف انہ رسائی نوالیویس تاسو دشپیہ نخبسی حامیم لا ینسورود کہ او مرگر ہوئی چسو کی ناغر بیادی چی حامیم لا ینسورود دا حدیث وحاذا اسناد صحیح امام ابن کثیر ویدا سند صحیح ہے دا سند صحیح ہے او اہل علم لکلی بیت اللباب القرآن وی ویدا ہر یوشی خلاصی دا ہر یوشی معزوی دا قرآن شریف دا پارا لباب و خلاصا حوامین سبادی حوامین سبادی ندا حوامین سبا دا قرآن شریف آغتول خلاصا و نچوڑ پوی کی ذکر کئی آددی زیاد فضائل راغدی دی پا حدیث دی کل دیتا دیباز القرآن وی کل دیتا دیباز القرآن وی حامیم اللہ دبی پا مراد او مانابانی خطوحی گی تنزیل الكتاب رانازل دل دبی کتاب من اللہ العزیز العلیم دا طرف دا اللہ نبی دا سے اللہ العزیز شہد و رورد غالب دے کسوب دبی کتاب حکمون اممنی او دے دے مخالفتی کی دے دن پر خنداؤ کی نو اللہ عزیز دے غالب دے تپوس کول شور چلے تپوس دے پارے وقت مکرر کرے العلیم او دا دے دا سے اللہ دے طرف میں کتاب دے العلیم چپا ہر سبانے پوہ دے چھ رب العالمین پا ہر سبانے پوہ دے غافر الذنب وقابل التوب او وقت پر لگو رسول بقرہ کی تیرو چی دے دی حام مین بارک جمہور مفسرین قول لا دے چی دی تحریف مقطعات و متشابہات وئی او دے دی معنی و مراد معنی اللہ خپوری اصل معنی دے دی اللہ رب العزت معلوم دا ذن علماء چی سے ذکر کری دی معنی دے دی فوائدی ذکر کری دی لکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی حامیم اسم اللہ العظم داوئی دا اللہ غی اسم عظم نے اور بعضی علماء لکلی چی دا اسم من اسماء القرآن دا ممنن و مند اور بعضی علماء کرام ذکر کلی چی دی کی ہر یو حرف دا رب العالمین کا اسماء حسنہ و بان دلالت کئی نگر او حال او گورا دا دین دا اللہ دنم اغا افتتح چکی گی حمید حنان حلیم حکیم او مین افتتح دا اللہ دا اغا نمون دا چی دا اغا ابتدا دا مین نکی گی لکا مالک مجید منان متکبر مصور مصور او خپل اصل کی دا عربی کی دا حاومین چکلا حروف نشی بلکہ دے دینا مشترک مرکب طریقے سر کلمہ جوڑا شی نو حما پمانا د قضا و د فیصلے راضی دا پمانا د فیصلے راضی د دیو جن علماء لکھے حما امر اللہ اقربا تنزیل الکتاب را نازل دل نبی کتاب دے طرف دا اللہ نبی چغا غالب دے او پوہ دے او اہل علم لکنی استاذان و زمین چی دا سورت بالکل دا سے دے لکس چالے چی سب خط لکی دورا پا خط کے لندے دا ضروری خبر ہے چی دا دے چا دے طرف نہ دے او بیا پکی ضروری داوی چی دا چارا لے گلے اغد کم صفات خاون دا مالک دے او درم خبر ضروری پا خط کے دائی چی دے خط مقصد سے دے مگر دی صورت کی بالکل نہ سوئی جدا کتاب دے من اللہ العزیز العلیم راغل دے دا عزیز علیم نا او دا دا سے ذات کتاب دے چھ غافر الذنب و قابل التوب گناہوں نے معاف کرو توبہ قبل ہے او شدید العقاب سخ عذاب والدے او زتون خاوند نعمتن دے پدی دمر لی عظیم الشان کتاب و خط کی مقصدی مضمون سرے و لا الہ الا ہو الیہ المصیر غافر الذنب اللہ قبل ان کے دے گناہن دے گناہن اللہ معاف کئی غافر الذنب و قابل التوب او قبل ان کے دے توبے دے حدیث تو علماء لیکنی سوچ سرے کی یہ آیات لا دے توبے میں مخی دے گناہ دے معاف کے دے ذکر کرے غافر الذنب اور پسے قابل التوب توبہ ہو مخی دے گناہ رست معاف کے گی لیکن دا سے رحیم و کریم دے غافر الذنب دے قابل التوب نہ مخی کو غافر الذنب بخون کے دے گناہوں دے وقابل التوب او قبل ان کے دے توبے دے شدید العقاب خوکے و سرے توبن و باسی گناہوں پریزینا مالا سخ عذاب وائے او زتون دی دن مانا گانا علماء کری عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ویت اتول مانا واز اتول زن نعم خاوند نعمتن دے رب العالمین دے نوی نعمتن خاوند دے ورپ دنیا کے تخل بندگانو بیشمار دینی و دنیوی نعمتن کری ادور نعمتن ویچ سوکش میرے لینشی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا قَدْ اللَّهَ نِعْمَتِنَ تَعْصُشْ مِرَئِ نَاغَوَئِ تَعْصُشْ مِرَئِ نَشَئِ ابا امام مجاہد مانا کرے وَإِذِ الْغِنَا وَالسَّعَ خَاوَنْدَ دِي پَرْوَائِي او دَ فَرَاخَئِ دَي لَكَ بُرَدَا تَوَلْ فَمَانَا دَ مَالْدَارَ يَعْوِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَتُعْ دچاک وسو طاقت دا مالدارئی نوی دا خاوند احساناتو دے زد پرون خاوند دا انعاماتو دا احساناتو لا الہ نشت دے بالحسوک دا عبادت مستحق قرآ الہ نا کی رضی کرکو او دا لا انافیہ نے رست روڑو او دیتا لا انافی جنس وئی نشت دے بل دا بندگی و دے عبادت لائق او مستحق او قابل نپ انسانانو کی نپ پیریانو کی نپ ملائکو کی نپ انو کی نپ گتو کی کد عبادت مستحق دے نسوک دے اللہ ہو مگر یو اللہ دے ذکر دیتا دی ایمان کلمہ ہوئی دیتا دی توحید کلمہ ہوئی لا الہا بل حس سوگ دے حس قسم عبادت مستحق نشتا اونا گتا ولی شہید مرے جواندے دے عبادتن مستحق سوگ دے اللہو دغیو اللہ دے الیہ المصیر او دغی اللہ تا ورد للی تو سنے کہ سورہ بغاوت کہ یہ سورہ متکبر ہے سورہ غرور کہ یہ نیغی جنا گرواد ساتے الیہ المصیر سچکے کوا وراتلی اللہ و امات دی اخر کی ممات راز الیہ المصیر الیہ المصیر دیدی اجن رب العالمین فرمائی چھے اید پیریان او دے انسانان او دلے کہ چرت پاسمان او زمکہ کی خلاصی دے شے نزیتی اختو کئی کرنا یہ سرے دے اور سرکش دے اور دیر متکبر دے اور دیر مسلمانان پہ پریشان دے وہ آخر تنے لکم طرف تو الیہ المصیر اللہ وئی دغ اللہ تورت للی دغ اللہ رب العزت تورت للی ما یجادل فی آیات اللہ جگڑ نکی پا آیاتن دا اللہ کی دا اللہ دن دے دا اللہ قرآن دے پا دے کی جگڑ نکی الا اللہین کفرو مگر حاغ خلق چھے کافر دے دا اللہ حکم دے دا اللہ آیاتن دے دا اللہ فیصلہ دا اس پا دے کی جگڑ کول دا دا کافر و کار دے دا شام دا مسلمان نگے اس سوال دا راضی چھے دا اللہ پا آیاتن کی جگڑ کئی اور دادا سنگ خوشحالی سر گلی سنگ دے دنیا راہ تنوی وی فلا یا غرور کا دوکا کی دیوان چیتا لرئے مخاطبا تقلبهم آغا گرزیدن را گرزیدن لدوی فی البلاد پری خارنو پری کلو کی چردہ خود اللہ دے دن دشمن میں ورد قرآن بے حرمتی کئی دا اللہ دے حبیب تشانے کی گستاخی کئی اور آپ سور مالدارو فراخو پرزت کرے اللہ وی فلا یغرور کا تقلبهم فی البلاد یو سور وی پدی خوشالی گرزیدی گردو کنشی دا اللہ وی محلت ورکوم اور بیا بے ذرانی سو دا یو سور وی محلت تے بلکہ رب العالمین فرمائی کہ چرے دا یرہ نئے چرا کمزوری بندگان بدین پریزی نما بدی خلق ل چتونا دیوارنا دروازے اور سد سرو اس پیلے ضرور برزولے لقد غشان آیات تاسل تیرشے ہو وہ بھی رئی بسلو رم پارکی دسور آل عمران پاخر کی اللہ اخفل بندگانو تو ہوئی دا دین دشمنان چی دی اور اغیی پا ظلم زیادی کی اس قسم کمے نے کہی دا دی پا دین لگو گرزو دو دوککی گئی ماں 196 197 نمبر آیات تے دی سورہ آل عمران سلورمی پارے فرمائی لا غرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لا غرنك خامخا دوك كدوان چيتان رئي مخاطبا تقلب الذين كفروا غرزيد الرا غرزيد الرا كسان كفروا چي كافري في البلاد فدي خارن وقدي كلك متاع قليل دا فائدد لغنتي كسل كالم شلخ وخر ختم مشي کدو سوئی کزر کالری متاع قلیل فائدد لگغنتیم ثم مأواهم جہنم دیا امیشد پارزید پاتی کی دود دی جہنم میں وبئس المہاد او بد دا جہنم المہاد فرش مہاد اگو توئی چیزان لے غڑے او کی دکیے گی مہد زانگو لوئی مہد فرش او بسترے لوئی فویسل وویسل مہاد او بد فرش دے دا جہنم نمونم توئی ددائی پدی گرگو دو را گرگو دو چیت دوکا کیو آکی نشی لکو گرید غشان آیات دا راغلے پسورے دسورے ابراہیم پا آخر کی ددیار لسن کارے پا آخر کی آیات دو سل وقتم گو رئی دامو منام تا اللہ تسلی ورکی چکل یو ظالم دے کافر دے معاشرت تول تنگ دا قتلی لکی ددن پور خندا کئی خوب خوشالو کے ویت پی دوکا نشی وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار ولا تحسبن الله خامخا گمان مکو اے مخاطب پا اللہ غافلا دن چلانا خبر دے عما دا وسن یعمل الظالمون چدا ظالمان سکئی
دا دے خیال کرا نشی
چدا دئی سکئی نگن العیاذ باللہ اللہ تی غافل دے انما یؤخرهم بے شک رست کئی دیلر اللہ لیوم ہغ رزتا تشخص فیہ الابصار چکڑ کو بروی جی پاوے کس ترگی
لیکن اسڑی دا مرائی بغیر ورکی یا زم کدن کے لئے کسنگ دے حیبت دے جنستر گرے گی
تشخص فیہ الابصار کلاو طریقے سرا کڑ کو بروی جی پاوے کس ترگی قلتم وی فلا یغرر کا تقلبهم فی البلاد دوکا کی روان چیتا لرا تقلبهم فی البلاد آغا گروی دل را گروی دل دی پا دی خارن کی
اے اسڑے سور غٹ کافر دے او سور غٹ ظالم نے او سورت مسلمانان تنگی او سور مسلمانان قتلی خویاد ساتی
چدا آغا کم عمر او رزق اللہ لی کلی دا بدے پورا کئی او اللہ بے پنیٹر آنی سی
یو سڑے سمر ڈیرم تلوارو کی
کذبت قبلہم قوم نوہن بے دروغ نسبت کرو مخید دین قوم دنو علیہ السلام
نگو رائی تا اللہ سوی مکال محلت ورکڑو
نحمیم سا وکال کو صرف دنو علیہ السلام دے دعوت زمانہ
او خپل عمر علماء چا سوار لسنیم سا وکال ذکر کرے
او چاش پالس نیم سو کال عمر ذکر کرے دے نوح علیہ السلام
دا پتولو پیغمبرانو کی دلی عمر خاوندو
خدا کے پسوینو دے نبیابم ختم شی
ایدن امام کرتوی ذکر کرو
چکل روح تی قبض کی دے نوح علیہ السلام نملک الموت ورطرائے
یا پتولو پیغمبرانو کی دلی عمر خاوند دا دنیا دے سنگ امن دا
وی قدار لہو بابانے
دا سنیون دا لکے او کور دے اداغی دے دروازی دی
پیو را دن شما پا بلتے بار شما
وی دے دروغ نسبت کرے مخت دے دین قوم دے نوح علیہ السلام
پس اینو کالا اللہ محلت ور کرے
او گر آغا محلت اخیر ختم شو
اور روی دیور والاحزاب من بعدهم
او اغا نور دلد کافر و رست داغینا
و همت کل امت اراده کرد و هر یو امت بی رسولهم
دخت الرسول بارک لی اخذوه چرویدی سی او قتل کی
علماء لیکنی اخذ کلت منا ده احلاق او ده قتل لرازی
لی اخذوه
یعنی چی قتل کی دا پیغمبر
امام قرطبی ذکر کری
چی اخذ بمان الاحلاق والاخذو یرد بمان الاحلاق
نکہ قرآن شریف کی اللہ ثم اخذتهم
فکیف کان نکیر
وهمت کل امت ارادہ کری و ہر یو امت برسولهم دخل رسول بارکی
لیاخذوه چروین سی بند کی سزا ولور کی قتل کی
وجادلو بالباطل
او جگڑے کرے رہے پیغمبرانو سرپ باطل طریقے
کافر پا باطل ہو
او بیم پیغمبرانو سر جنگن کو لئی پریشان کو
ادو کی تسلیم دا
زنے اوقاتو کے سڑے پا حقی او بل پا باطل لے
دینی خبر ادا یا دنیاوی
نوگر از پا حقا بھی نو دے پہ باطل لے ورا سر جنگی نو کئی
وی وجادلو بالباطل
انبیاء علیہ السلام سر جگڑ کرے پا باطل طریقے
ارا جگڑ علی کو علی
لید حضو به الحق
دید پارا چزائل کی دی پا دیبان حق
دا حق دلعی لکوشش کولو
دا حق دا زائل کو لکوشش کولو یدحضو مانا دا لیزولو بهی الحق لکا عربوی مکان دهزن کمزے کی چخت خوئی او باطل تا داحض ہوئی فاخذتهم المرانیلو خدا رچا دنیا اخبر نیتا دا اللہ نیتا اللہ قرآن کیوئی لی چدا اللہ نیتا راسی رسو کی گنا وچل آرا غلن نروان دی کی گنا لکل امت نجل فیدا جا جلهم لا استاخرون عنه ولا يستقدمون فأخذتهم رانون وغی فکیف کان عقاب نصرنگ وزاب زما پخوان امتن تام زما غازاب سنگو بیا یوم ان پہ کترین خلق رسول اللہ وی حل ترا لهم من باقیہ چرت یو در لک پکخ کاری حل تسمع لهم رکزا ویدی او دخپو کشار چرتا اوری قرآن شریف بیا داغی حال دا سے ذکر کئی یوم ان پہ کترین خو دیو دخپو کشار ان پہ کنشتا فتو فکان اقاب نسرنگ وزاب زمان
او دارنگی ثابت شد حکم دا عذاب دا رفستا علی اللہین پا کسان بانی کفروچ کافر دی انہم چی دیشک دی اصحاب النار